بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب تغطية المرأة وجهها بحضرة الرجال الأجانب. فإن لم يكن رجل جاز للمرأة أن تبدي وجهها. مصنف حفظه الله دلر أيالكش بيغان إرككلر huzurida yuzini bir kishi, agar begona erkak bo'lmaydigan bo'lsa, yuzini ochishligining mumkinligi haqidagi bob. An Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma qala qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam: la tantaqibil mar'atu al-muhrimatu va la talbasil quffazayn. Akhrajahu al-Bukhari. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi, dedilar: Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilar: ihromdagi ayol niqob tutmaydi, qo'lqop ham kiymaydi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ihromda kiyilishi mumkin bo'lmagan kiyimlarni bayonlarni qilib bergan uzun hadisning bir parchasidir. Ayol kishi ihromda kiyishi mumkin bo'lmagan kiyim, ya'ni yuziga niqob tutmasligidir. Ushbu bobimizning bu hadisning ma'nosini aks tushunchasi shunday bo'ladiki, ayol kishi ihromda bo'lmaydigan bo'lsa, u yuzini niqob bilan to'sishi kerak. Va yana bu narsa, niqob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davrlarida ham ma'ruf bilingan narsa ekanligiga dalolat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davridagi ayollar ham niqob kiyishardi va buni iste'mol qilishardi. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ihrom kiygan ayol, ya'ni ihromdagi ayol niqob tutishi mumkin emasligini bayon qilib berishlari lozim bo'ldi. Ihromdagi ayol niqob tutishi mumkin emasligi ayol kishining yuzi soni kabi avrat emasligiga dalolat qiladi. Yuz erkaklarning nazaridan saqlanishlik uchun o'raladi. Agar ayol kishi begona erkaklarni nazardan yiroqda bo'ladigan bo'lsa, masalan uyda bo'lsin yoki ich ko'rinmaydigan sayyorada bo'lsin yoki shunga o'xshagan joylarda bo'ladigan bo'lsa, u yuzini berkitishi lozim emas, balki u erkin yuzini ochib yurishi mumkin. Islom ayol kishini muhofaza qilishga, uni begona ko'zlardan saqlashga qattiq ahamiyat bergan. Shuning uchun ham bir qancha oyat hadislar ayol kishini uyda o'tirishlikka, behojat ko'chaga chiqmaslikka buyurgan va hojati uchun ko'chaga chiqadigan bo'lsa, Islom unga belgilab bergan odoblariga va ahkomlariga amal qilsinki, toki bu bilan ana shu ayol kishini begona ko'zlardan asralsin. Shuning uchun ham ayollar ommaviy joylarda, ko'chalarda erkaklarga aralashishdan man qilinganlar va ular begona erkaklardan hijoblanishga buyurganlar. Hijobning ma'nosi ikki narsani o'rtasini ajratgan, to'sgan narsaga hijob deyiladi. Ayol kishining hijobi uyda o'tirishi bilan bo'lishi mumkin. Ya'ni uyda o'tirsa, erkaklarning ko'zidan uzoq bo'ladi. Uyi uni to'sib turadi, uyining devorlari. Begona erkaklarni ayollarning huzuriga kirishdan qaytarish bilan, ularni man qilish bilan bo'ladi. Shuningdek, ayol kishi kiyimlari bilan ham begona erkaklarni nazaridan to'siladi. Demak, ayol kishini to'silishi, hijoblanishi bir necha tur bilan bo'ladi. Uyda o'tirsa yoki kiyimlari bilan to'silsa. Niqob ham ayol kishi buyurilgan hijob turlaridan biri. Xuddi uyning devorlari, uning kiyimlari va butun uni to'sadigan narsalari uni hijoblab to'sib turgandek niqob ham xuddi shunday narsadir. Demak, hijob ikki xil bo'lar ekan. Shaxslarni to'sish bu masalan odam uyni ichida bo'lsa yoki devorning orqasida bo'lsa, shu orqali ya'ni boshqalardan to'silgandek yoki parda orqasida bo'lsa. Ikkinchi to'sish bu ko'rishdan to'siladi. Bu kiyimlar bilan bo'ladi. Demak, hijobni muayyan bir surati yo'q. Ayol kishi erkaklardan qaysi kiyim bilan to'siladigan bo'lsa, satrlanadigan bo'lsa, mana shu narsa hijob bo'laveradi. Ayol kishi begona erkaklardan butun jasadini boshidan to oyog'ining uchigacha berkitishga ma'murdir. Bu xususda bir qancha dalillar mavjud. Birinchi dalil Alloh subhanahu va taolo Ahzob surasining 53-chi oyatida shunday dedi. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dana lakum ila ta'amin ghayra nadirina inahu walakin idha du'itum fadkhulu fa idha ta'imtum fantashiru wala musta'nisina lihadith إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن الله سبحانه وتعالى دادا أي إيمان كالترغلر پیغمبر يوغا سلر اچون taomga izn berilsagina kiringlar. Taomni pishichini kutib o'tirmanglar. Sizlarni chaqiriladigan bo'lsa, kiringlar. Ovqat yeb bo'lganingizdan keyin tez tarqab ketinglar. So'zlashib o'tirmanglar. Bunday qilishingiz payg'ambarga azob berardi. U sizlardan uyatardi. Ya'ni sizlarga buni aytishlikdan uyatardi. Alloh taolo haqni aytishdan uyatmaydi. Agar sizlar payg'ambar ayollaridan biror matoni so'raydigan bo'lsangiz, parda orqasidan so'ranglar. Bu narsa shunday qilishingiz sizlarning qalblaringiz uchun ham, ularning qalblari uchun ham pokroqdir, yaxshiroqdir. Ibn Kasir rahimahulloh aytadilarki, bu hijob oyatidir. Bu oyatda bir qancha shar'iy ahkomlar va odoblar bor. Bu oyat Umar roziyallohu anhu ning Alloh subhanahu va taologa muvofiq kelgan oyatlardandir. Umar roziyallohu anhu aytadilarki, men 3 narsada Robbimga muvofiq keldim. Aytdimki, ey Rasululloh, shu maqomi Ibrohimdan bir namoz o'qiydigan joy qilib ajratsangiz yaxshi bo'lardi dedim. Shunda Alloh subhanahu va taolo Ibrohim maqomida namoz o'qiydigan joy qilinglar, ya'ni ana shu yerda namoz o'qinglar deb oyat nozil qildi. Baqara 125-chi oyatni. Men, ey Rasululloh, sizning ayollaringizni oldiga yaxshi odam ham, yomon odam ham kiradi. Ularni bir pardalasangiz, ya'ni hijoblantirsangiz bo'lardi, dedim. Shunda Alloh subhanahu va taolo hijob oyatini nozil qildi. Va men Nabiy sollallohu alayhi vasallamning ayollariga, sizlar juda g'ayraga to'lib ketibsizlar, rashkka. Mumkin Muhammad sollallohu alayhi vasallamning Robbisi sizlarni taloq qilib, sizlarni o'rningizlarga sizlardan ko'ra yaxshiroq xotinlarni berib qo'ysa, degandim. Shunda mana shu oyatlar nozil bo'ldi. Ma'lumki, Umar roziyallohu anhu talab qilgan hijob yuzni ochiq qoldirib, faqat bo'yinni, boshni va ko'kraklarni o'rashgina emas, balki u butun badanni o'rashni talab qilgandi, shu narsani iroda qilgandi. Balki bu undan ham ko'proq narsani xohlagandi Umar roziyallohu anhu. U iloji bo'lsa shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayollari umuman uydan chiqmasalar degandilar. Ul zotning mana shu irodalariga, mana shu rag'batlariga Savdo radhiyallohu anhu ko'chaga chiqqan paytda Umar radhiyallohu anhu unga aytgan yuqoridagi hadisda o'tgan so'zlari dalolat qiladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ayollari mana shu oyatlarda kelgan buyruqqa amal qildilar. Oysha radhiyallohu anhu ning mashhur ifk qissasida Safvon ibn Mu'attil haqidagi aytgan gaplari bunga dalolat qiladiki, Oysha onamiz aytilarki, u ya'ni Safvon meni hijobdan oldin ko'rar edi. Demak, hijob uni ko'rishdan man qilib qo'ygan. Hijobdan keyin Oysha onamizni u ko'rmas edi. Hijobdan maqsad ayollarni begona erkaklarni ko'zidan to'sadigan narsaning bo'lishligidir. Qur'oni Karim hijob so'zini satr ma'nosida ishlatgan. Bunga bir necha oyatlar dalolat qiladi. Mana Alloh subhanahu va taolo Maryam haqida aytadiki, "Fattaqadat min dunihim hijaba", ya'ni Maryam o'zi bilan ularning o'rtasida bir pardani qilib oldi. Hijob, ya'ni Maryam onamiz tutgan hijob haqida 3 so'z bor. Birinchi ma'nosi to'siq va parda. Ikkinchi ma'nosi Maryam onamizga quyosh shunday bir soya solganki, ahlidan biror kishi uni ko'ra olmagan. Bu Alloh subhanahu va taolo uni qilgan satrlaridan deyilgan. Uchinchi ma'no Maryam devorlardan iborat bir to'siqni qilib olgan. Ya'ni bir o'ziga alohida bir joy qilib olgan, ibodatxona qilib olgan. Bu ma'nolarning hammasi ya'ni boshqa odamlarning ko'zidan ya'ni pardalanganligi ma'nosini bermoqda. Va bu ma'nolarda u sochini yoki bo'ynini boshqalardan berkitdi degan ma'no yo'q. Ulamolar hijob oyatlaridagi hijobdan nima maqsad, buning ma'nosi nima degan masalada ixtilof qilishmadi. Lekin bu hijob Nabi sallallohu alayhi vasallamning ayollariga xosmi yoki bu butun mu'minlarning ayollariga ham ommi degan masalada ixtilof qilishdi. Endi bu oyatlarni vorid bo'lishligidagi sabablar Nabi sallallohu alayhi vasallamning ayollariga xos bo'ladigan bo'lsa ham dalillarga qaraladigan bo'lsa, mu'minlarning ayollari ham ummahotul mu'mininga bu masalada, bu hukmda birga mushtarak ekanliklariga dalolat qiladi. Birinchisi, usul qoidasiga ko'ra ibrat lafzning umumiga ko'ra, xos sababga ko'ra emas. Ya'ni xos sababga qaralmaydi, lafzning umumiy ma'nosiga qaraladi. Ikkinchisi, hamma, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayollari ham boshqa ayollar ham hukmning illatida mushtarakdirlar. Bunda zalikum atharu liqulubikum va qulubihinna. Illat ya'ni bu erkaklarning ham ayollarning ham qalblari uchun ya'ni pokroq deyilyapti. Ibn Jarir rahimahulloh aytadilarki, va idza saltumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab degan oyat haqida, agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayollaridan va sizlarga xotin bo'lmagan, ya'ni sizlarning xotiningiz bo'lmagan mu'minlarning ayollaridan biror narsa so'raydigan bo'lsangiz, parda orqasidan so'ranglar. Va yana aytadilarki, parda orqasidan so'ranglar. Ularning uylariga kirmanglar. Mana shunday qilishingiz sizlarning qalbingiz uchun ham, ularning qalbi uchun ham poklovchiroqdir, yaxshiroqdir. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, sizlarning ulardan matoni so'ragan paytinglarda pardani orqasida turib so'rashinglar, ularni ham sizlarning ham qalbingizga ko'z tufayli kelib qoladigan ishlardan poklovchiroqdir, saqlovchiroqdir. Chunki erkakning ayolda, ayolning erkakda o'ziga xos ya'ni mayilliklari bo'ladi. Bu narsalar erkakda ham, ayolda ham sodir bo'lishi mumkin. Mana shu narsalardan saqlanishingizga yaqinroq va sizlarga ham u ayollarga ham shayton bir yo'l topishidan ko'ra bu uzoqroq deganlar. Ibn Jarirning so'zlari shu yerda nihoyasiga yetdi. Imom Qurtubiy aytadilarki, bu oyat Alloh subhanahu va taolo begona ayollardan hijob orqasidan turib, ya'ni bir parda orqasidan turib, agar bir hojat bo'ladigan bo'lsa so'rashning joizligiga dalildir. Yoki ulardan biror narsani fatvosini so'raladigan bo'lsa, parda orqasidan turib so'rashlikning joizligiga dalildir. Bu masalaga ma'no jihatidan hamma ayollar kiraveradi. Ma'no jihatdan va shariatimiz usullari o'z ichiga olgan ayol kishining hamma yo'g'i avrat degan qoidaga ko'ra hamma ayollar bu masala ostiga kiraverishadi. Qurtubiy aytiblar, ayol kishining badani ham, ovozi ham avratdir. U badanini ham, ovozini ham faqat hojat uchun chiqaradi. Masalan, unga bir guvohlik keltirgan paytda yoki uni yoki bir badanida biror kasali bo'lsa, shuni ochib ko'rsatishga majbur bo'ladigan bo'lsa yoki undan biror narsani so'rash lozim bo'ladigan bo'lsa, shundagina ovozini chiqaradi va badanini lozim bo'lgan joylarini ko'rsatadi. Qurtubiyning so'zlari nihoyasiga yetdi. Abu Bakr al-Jassos aytadilarki: "Va idza saltumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab" oyati Nabi sallallohu alayhi vasallamning ayollarni ko'rishlikni man qilishni o'z ichiga olyapti. Va bu narsa erkaklarning ham u ayollarning ham qalblari uchun pokroq ekanligini bayon qilyapti. Chunki ularning bir-birlariga qarashi tufayli qanchadir bir miqdorda moyillik va shahvat ro'y berishi mumkin. Alloh subhanahu va taolo bu narsani mana shu sabablik farz qilgan hijob bilan uzib tashladi. Alloh taolo aytdiki: "Va ma kana lakum an tu'zu rasulalloh." Sizlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga azor berishingiz mumkin emas. Ya'ni mana shu oyatda bayon qilganidek, ya'ni istizon, ya'ni ruxsat so'rab kirishlikning farzligi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldida uzoq gapirib o'tirmaslik, ular bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollarining o'rtasidagi hijobning farz bo'lishi, bularning hammasi mana shu oyat o'z ishiga olyapti shu masalalarning hammasini. Va hadal hukm, ya'ni bu hukm Nabi sallallohu alayhi vasallamning ayollariga xos bo'lib nozil bo'lgan bo'lsa ham, ma'no ular va boshqalar haqida omdir. Chunki biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashlikka buyurilganmiz. Faqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zlariga xos bo'lgan ishlar bundan mustasnodir. Abu Bakr al-Jassosning so'zlari nihoyasiga yetdi. Ikkinchi dalil. Demak, birinchi dalil hijob oyati ekan. Bu masalada Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayollari ham butun mu'minlarning ayollari ham barobar ekanlar. Ikkinchisi, Alloh subhanahu va taoloning ushbu oyati: "Ya ayyuhan nabiy qul li azvojika va banatika va nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihin zalika adna an yu'rafna fala yu'zayn va kana Allohu ghafurur rahima." Ahzob 59-chi oyat. Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga buyurib aytdiki: "Ey payg'ambar, ayollaringizga, qizlaringizga va mu'minlarning ayollariga ayting. Ular yopinchiq va ro'mollarini tashlasinlar va boshlari, yuz va ko'kraklarini u bilan to'ssinlar. Shunday qilishlari satr va berkitish bilan ajralib turishlariga yaqinroq, ularga azor va yomonliklar qilinishidan uzoqroqdir. Alloh taolo g'afurur rahim zotdir." Bu Alloh subhanahu va taoloning Alloh taolo tomonidan uning vahiyini va shariatini yetkazuvchi bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga bergan buyrug'idir. U zot o'z ayollari, qizlari va mu'minlarning ayollarini hijoblanishga buyurishga buyruq oldilar. Hijoblanish deyilganda ana shu boshlaridagi yopinchiqlarini bir qismini boshlaridan tushirib, yuzlarini ham va butun badanlarini ham berkitishga buyurildilar. Yopinchiq bu ayol kishini butun badanni o'rab turadigan narsadir. Ibn Hajar rahimahulloh aytadilarki, yopinchiq ro'mol ham deyilgan yoki ro'moldan ko'ra kengroq narsa ham deyilgan. Çapandan göre kiçirak, keng kiyim hem deyilgen, izar hem deyilgen, orançı hem deyilgen. Yani hicab hakkında bir neçte manalar etilgen. Bularının hemmesi birbirine yakın manadaki sözler bulup, bundan maksat bedenin hemmesini tosup duruştur. Birkaçça ahli ilimler kadimde hem, hozirgi zamonamizda ham jilbob oyatini begona erkaklarga ro'para kelib qolgan paytda ayol kishi yuzini to'sishligi deb tafsir qilganlar. Shunday deb tafsir qilgan ulamolardan biri Imom Ibn Jarir at-Tabariydir. Aytadilarki, Alloh subhanahu va taolo payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga: "Ey payg'ambar, ayollaringizga, qizlaringizga va mu'minlarning ayollariga aytingki, ular hojatlari uchun uylardan chiqqan paytda kiyinishlarida cho'rlarga o'xshamasinlar. Cho'rlarga o'xshab sochlarini va yuzlarini ochmasinlar. Lekin ular yopinchiqlardan bir qismini quyi tushirsinlar. Bundan maqsad ularga fosiq ro'bara kelib qoladigan bo'lsa, ularga so'z bilan azor berib qo'ymasin." Ibn Jarir rahimahulloh bu yerda yopinchiqni quyiroq tushirishdan bo'lgan ma'no bu cho'rlarga xilof o'laroq yuzlarni va sochlarni o'rash deb ma'no berdilar. Agar ular o'ranadigan bo'lsalar, ularning hur ayollar ekanligiga dalolat qiladi. So'ngra Imom Tabariy ahli tafsirlardan ba'zilari mana shu gapni aytganlarini va o'zlari shu so'zni ixtiyor qilganlari va ba'zi ahli tafsirlar bundan boshqa gapni aytganlarini ham bayon qildilar. Aytdilarki, ahli ta'vil, ya'ni tafsir ahli Alloh subhanahu va taolo buyurgan shu yopinchiqni quyi tushirishning sifatida ixtilof qilishdi. Ba'zilar aytdilarki, bu ayollar yuzlarini va boshlarini o'rashlari va ulardan faqatgina bir ko'znigina ochib qo'yishlari dedilar. Ba'zilar aytdilarki, ayollar yopinchiqlarini peshonalariga mahkam tortib olishga buyurganlar dedilar. Abu Bakr al-Jassos aytadilarki, yopinchiqlarni tushirsinlar oyatida yosh ayol begona erkaklardan yuzini to'sishligiga va ko'chaga chiqqan paytlarida yomon odamlar ta'ma qilib qolmasliklari uchun mastur va iffatli bo'lishga buyruq bor ekaniga dalolat qilmoqda. Bu oyat yana dalolat qilyaptiki, cho'ri yuzini va sochini to'smaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo mu'minlarning ayollari deganda hur ayollarni nazarda tutgan, ya'ni cho'rlarni emas. Qurtubiy rahimahulloh aytadilarki, arab ayollarining odati xuddi cho'rlar kabi yuzlarini ochib yurishadi. Bu narsa erkaklarni ularga qarashlikka targ'ib qilardi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambariga ayollarning hojatlari uchun chiqqanda hijoblarni quyiroq tushirib yuzlarini to'sishlikka buyurdiki, shu bilan cho'rlar bilan hur ayollar, hur muslim ayollar o'rtasida farq paydo bo'lsin. Satrlari bilan, hijoblari bilan hur ayollar tanilsinlar. Shunda yosh, aqlsiz insonlar bu ayollarga tegajoylik qilib gap otishmaydi. Imom Tabariy jilbobning ma'nosi haqida, yopinchiqning ma'nosi haqida aytdilarki, sahih so'z shuki, bu badanning hammasini o'rab turadigan kiyimdir. Imom Qurtubiy ham jilbob haqida xuddi Tabariy kabi ikki ma'noni keltirdilar. Bu yuzni to'sh ekanligi, uni ochmaslik haqida ma'nolarni keltirdilar. Ibn Kasir aytadilarki, jilbob, ya'ni yopincha degani bu ro'molning ustidan kiyiladigan narsadir. Ibn Abbos radhiyallohu ta'ala anhu aytdilarki, Alloh subhanahu va taolo mu'minlarning ayollari uylaridan biror hojatlari uchun chiqqan paytlarida yuzlarini boshlarining tepasidan yopinchiqlar bilan o'rashlikka buyurdi. faqat bittagina ko'zlarini ochiq qoldiradilar. Muhammad ibn Sirin aytadilarki, men Ubayda ibn Salmoniydan so'radim. Alloh subhanahu va taolo aytdiki, yudnina alayhinna min jalabibihinna. Buning ma'nosi nima dedim. Shunda u zot yuzlarini va boshlarini o'radilar va chap ko'zlarini ochiq qoldirdilar. Qozi Bayzoviy Shafiyiy aytadilarki, ya ayyuhan nabiy qul li azvajika va banatika va nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna oyat haqida. Hojatlar uchun chiqqan paytlarida yuzlarini va badanlarini yopinchiqlar bilan o'rasinlar. Jaloliddin al-Mahalliy aytadilarki, yudnina alayhinna min jalabibihinna. Jalabib jilbobning jami bo'lib, ayol kishi o'ranib oladigan yopinchiqdir. Ya'ni ularni shu yopinchiqning bir qismini yuzlariga tushirsinlar, ko'chaga hojatlar uchun chiqqan paytlarida faqat bir ko'zni ochiq qoldirsinlar dedilar. Bu tafsir Jalolayndan. Abu Saud aytadilarki, biror hojatlar uchun chiqqanda yuzlari va butun badanlarini o'rasinlar. Imom Nasafiy Hanafiy aytadilarki, yudnina alayhinna min jalabibihinna deganning ma'nosi yopinchiqlarini tashlasinlar va u bilan yuzlarini va bo'yinlarini yoki yonboshlarini o'rasinlar. Ayol kishini yuzidan kiyimi ko'tarilib ketadigan bo'lsa, unga kiyimini yuzingga tushirib ol deyiladi. Bu yerda idno kalimasi ishlatiladi. Ya'ni bu o'rab olishga dalolat qiladi, ya'ni. Bu yerdagi min jalabibihinna degandagi min bu tabiiz, ya'ni yopinchalarni bir qismini degan ma'nodadir. Ya'ni o'sha oshig'ini betlarga tushirib olsin degani. Bu bilan ayol kishi yuzini to'sib, cho'rlardan ajralib oladi, ajralib qoladi yoki ajralib oladi. Yoki bundan maqsad ayollar ko'chaga chiqqanda xuddi cho'rlarga o'xshab faqat bir ro'mol bilan ko'ylak bilan chiqmasinlar. Ya'ni quruq ko'ylak va ro'mol bilan chiqmasinlar. Buning ustidan yopinchiqlardan bittasini, ya'ni bir necha yopinchiqlar bo'lsa min jalabibihinna, o'shardan bittasini olib olam olsinlar degan ma'no dedilar. Bu Imom Nasafiyning gapi ketyapti bu yerda. Ya'ni ayol kishini uyda ikkita vondan ortiq odatda yopinchig'i bo'ladi, ya'ni hijobi bo'ladi. Buning sababi islomning boshida ayollar xuddi haligi johiliyatdagiga o'xshab ko'chaga bitta ko'ylak va ro'mol bilan chiqib ketishardi. Hur ayol bilan cho'ri ayol o'rtasida hech qanday farq yo'q edi. Shu sababli yigitlar kechqurunda shu ayollar qazoy hojati uchun chiqqan paytlarida cho'rilarga bir, ya'ni tajovuz qilishardi yoki bunday qilib aytadigan bo'lsa gap otishardi. Kechqurunda bilmasdan ular hur ayollarga ham shunday qilib qo'yishliklari, ya'ni mumkin edi, sodir bo'lib turardi gohida. Shu sababli Alloh subhanahu va taolo hur ayollarning kiyimlari cho'ri ayollarning kiyimlaridan farqli bo'lishligiga buyurdi va hur ayollarni boshlarini va yuzlarini yopinchiqlari bilan o'rashlikka buyurdi, toki ularda ta'magirlar ta'ma qilib qolmasin. Tafsir an-Nasafiy 3-juz 315-bet. Zamakhshari aytadiki, yudnina alayhinna min jalabibihin. Ya'ni shu yopinchiqlarini tushirsinlar va yuzlarini va bo'yinlarini yoki yonboshlarini bu bilan o'rasinlar. A'tofahunna deyilyapti. A'tof deb bo'yinni aytish ham mumkin, yonboshni aytish ham mumkin. Yonbosh, butun yonboshni. Ya'ni yonboshni o'rasin deganda, ya'ni u yonboshda va bu yonboshda o'rasa, ayol kishi to'la o'raladi. Zamakhshari ham aytyaptilarki, ayol kishini yuzi ochilib qoladigan bo'lsa, unga ya'ni idni min idni savbak deyiladi. Ya'ni betingni obvol kiyim degan ma'noda. Va bundan boshqa ko'p ahli ilmlar ushbu ma'noni aytganlar. Musulmonlar va ularning ayollari ichida ayol kishi ko'chaga chiqayotgan paytda hijoblanishi, ya'ni hijob kiyishli, bu mashhur va ma'lum narsa bo'lgan. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollarni qurbonlik va ramazon hayitlarida bir yaxshilikka shohid bo'lsinlar va musulmonlarning duolarida birga qatnashsinlar deb chiqishga buyurganlarida ba'zi bir ayollar agar ayol kishini yopinchig'i bo'lmasa, hijob bo'lmasa nima qiladi unda? Chiqadimi yo chiqmaydimi deb buni masalasini so'rashdi. Shuni so'rashlikka muhtoj bo'lishdi. Umma Atiya aytdilarki, ya Rasululloh, bizlardan birimizning yopinchig'i bo'lmaydi. Nima qiladi unda? Demak, bu ayol kishi ko'chaga chiqqan paytda hijob kiyishi zarur degan tushunchada ekanligi dalolat qilyapti. Bu ayolning tushunchasi shu edi. Ya'ni ko'chaga chiqqan ayol kishi ya'ni yopinchi yopinish kerak. Shuning uchun ham bu savolni so'radilar. Shunda Rasul sollallohu alayhi vasallam bu ayolning bu tushunchalarining to'g'ri ekanliklariga iqror bo'ldilar. Nima dedilar? Singlisi yoki o'rtog'i unga o'z yopinchig'idan kiydirib tursin. Ya'ni o'rtog'ida ikkita yopinchi bo'lsa, berib tursin yopinchig'ini deb aytdilar. Rasul sollallohu alayhi vasallam hijob bo'lmasa hijobsiz chiqaversinlar demadilar. Ibn Hajar aytadilarki, bu hadisda ayol kishi hijobsiz chiqishi mumkin emasligiga dalil bordir.